Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na habari za dunia hivi leo zinasomwa nami Mary Mgawe. Taarifa zimetanda kuhusu mashambulizi ya FARDC na makundi ya wanamgambo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa siku mbili mfululizo, maeneo mengi katika vijiji yameshambuliwa na makundi ya maimai na kusababisha ukoseshaji mkubwa wa makazi ya watu katika vitongoji vya Beni na Lubero. Taarifa kutoka shirika la habari la AP zinasema kuwa Ijumaa usiku kundi la maimai lilivamia maeneo yanayoshikiliwa na FARDC katika eneo la Kivuko kusini mwa Lubero. Washambuliaji wawili waliuawa na bunduki zilikamatwa na kundi la FARDC baada ya mapambano makali. Jana hiyo hiyo kundi la maimai pia lilivamia eneo la Kalau lililopo kilomita 17 kutoka mji wa Beni. Baada ya mapigano ya FARDC, mapambano yalitulia. AP inaripoti kwamba wanajeshi wanasema washambuliaji wawili na wanajeshi pia waliuawa. Hata hivyo, kwa siku mbili mfululizo mapigano baina ya FARDC na makundi ya wanamgambo yalizuka, hivyo kulazimisha watu kukimbia makazi yao wakisaka usalama. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amesema Marekani ina uhakika kwamba China itafanya juhudi zaidi kushawishi Korea Kaskazini kuachana na programu zake za silaha za nyuklia. Pence alizungumza Jumamosi huko Sydney katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na waziri wa mambo ya nje wa Australia Malcolm Turnbull. Wote Marekani na Australia wameshinikiza China kuchukua udhibiti zaidi kushawishi Korea Kaskazini kuachana na programu za nyuklia. Pence amesema programu za nyuklia za Pyongyang zinaonyesha vitisho katika uthabiti wa usalama wa eneo na Marekani kwa ujumla. Makamu wa rais wa Marekani ni afisa mwandamizi wa kwanza katika utawala wa rais Donald Trump kutembelea Australia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alitembelea Israel akiwa katika ziara yake ya Mashariki ya Kati kwa ajili ya kujadiliana kuhusu usalama wa eneo. Mwandishi wa VOA Carla Babb anasafiri na waziri wa ulinzi aliyepokelewa kwa ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wa Israel, wakitarajia kwamba kutakuwa na uwajibikaji mkubwa dhidi ya Syria na Iran. Carla anaripoti kwamba waziri Mattis alitembelea Israel Ijumaa, ikiwa ni safari ya kwanza kwa kiongozi wa juu wa Marekani kwenye utawala wa rais Donald Trump nchini humo. Viongozi wa Israel walipongeza hatua za hivi karibuni za mashambulizi ya kombora katika jeshi la Syria baada ya utawala wa Syria kutumia silaha za sumu kwenye mashambulizi nchini humo. Mattis aliwaambia waandishi wa habari kwamba Syria imehamisha mali zake tangu mashambulizi ya Marekani yalipoharibu takriban ndege za jeshi 20 za nchi hiyo. Syria na Iraq zitakuwa ndio ajenda kuu katika mazungumzo na viongozi huko Qatar na waziri wa ulinzi wa Marekani, ikiwa ni sehemu pia ya ushirikiano wa kutafuta kupambana na kundi la Islamic State. Shambulizi kubwa la bomu la kujitoa muhanga lililofanywa na kundi la Taliban katika kituo kikubwa cha jeshi kaskazini mwa Afghanistan limeua watu 140, wengi ni wanajeshi. Shambulizi hilo linaonekana kubwa kutokea tangu mwaka 2001. Mashahidi wanasema kundi la watu 10 waliokuwa na silaha za mashambulizi ya bomu ndani ya gari walifanya shambulizi hilo Ijumaa katika mji mkuu Mazar-i-Shamsi kwenye jimbo la Baka. Televisheni za ndani zilinukuu maafisa wa jeshi wasiokuwa na silaha na wanasiasa wa ndani wakisema kuwa takriban watu 140 wanajeshi waliuawa Ijumaa mchana katika shambulizi na wengine 100 wanajeshi pia walijeruhiwa. Walionusurika wanatibiwa katika mji hospitali, likiambia kituo cha televisheni cha Tolo News TV. Na wanasayansi wa Ulaya wanashiriki katika matembezi ya kuadhimisha masuala ya sayansi yanayofanyika katika mamia ya miji kote kwenye bara Ulaya kuadhimisha siku ya dunia. Watafiti na wanasayansi wanaonyesha ukosoaji mkubwa katika maeneo ya hali ya hewa chafu na harakati nyingine kwenye mabadiliko ya hali ya hewa. Katika pande zote kwenye eneo la Atlantiki kuna fedha kidogo zinazotolewa kwa ajili ya utafiti binafsi. Jumuiya ya Ulaya imeweka lengo kwa ajili ya wanachama wake kutumia takriban 3% ya bajeti yake katika masuala ya sayansi. Huku Rais Donald Trump wa Marekani akiwa madarakani, wanasayansi wanasema bajeti yao imepunguzwa na kazi zao zimechukuliwa bila kupewa kipaumbele zaidi.
Maswali na majibu. Jambo kwa msikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdushakur Abud, leo nikishirikiana na Idi Ligongo kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati barua zimeporomoka wingi. Nikisema barua ni kwamba barua katika mtandao wa Facebook na mtandao wetu wa barua pepe. Basi Idi, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abude. Leo basi anayetufungulia uwanja ni msikilizaji wetu aliyeacha ujumbe kwenye simu yetu na maswali ya msamiati. Hebu tumsikilize.
Kwa jina anaitwa John Mahangula. Natokea Songea, Ruvuma, Tanzania. Kwa leo na maswali matatu yanayohusiana na matamshi ya Kiswahili. Swali la kwanza, fedha ni madini. Sahihi ni ipi? Kati ya kumuita waziri wa fedha, waziri wa pesa au waziri wa hela? Swala pili, hapa kwetu Tanzania mara nyingi kuna maneno yanayotamkwa kama mtu yuko ndani na anatakiwa kwenda nje, watu mara nyingi wanasema toka nje. Je, ni sahihi kumwambia toka nje au toka ndani? Swala la tatu, je, ni sahihi kusema maneno haya baada ya mchezo wa mpira kati ya timu mbili kuisha? Mara nyingi watangazaji huwa wanasema mpira umekwisha. Je, ni sahihi?
Sasa Abdul Shakur, unasemaje juu ya masuala hayo?
Idi, hilo ni swala la msamiati, siku nyingi hatujazungumzia, na utumiaji wa maneno ya Kiswahili yanabadilika kwa kasi lakini bila ya kufuata misingi halisi au lugha. Sasa kuweza kupata maelezo zaidi kuhusu msamiati huo, ninazungumza na Muhammad Mwinyi, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Umeniambia alikuwa mwalimu wako wakati mmoja. Sasa kwanza, kabla ya kujibu masuala hayo, ameniarifu kwamba kuna kamusi mpya imetoka, kamusi inayojulikana kama kamusi kuu iliyochapishwa na kampuni ya Longhorn. Naye anaeleza kwa nini inaitwa kamusi kuu.
Asante sana Mumshakuru, na furahi sana kuwa nawe na wasikilizaji wetu. Hilo ni kamusi kuu kwa sababu tumezingatia, tumeshirikiana sisi wazungumzaji lugha, Baraza la Kiswahili la Taifa na wenzetu na mchapishaji wa Longhorn Kenya kutoa kamusi kuu kwa sababu zifuatazo. Kutokana na mabadiliko na maendeleo ya sayansi na teknolojia, pamoja na msamiati ambatani, yani unaoambatana na hayo mabadiliko ya na maendeleo ya sayansi na teknolojia, ukiwemo ule msamiati wa utandawazi, wa teknolojia ya habari na mawasiliano, mifumo ya soko huria, mitandao ya kibiashara na kijamii, vile vile kukua na kupanuka kwa lugha ndani na nje ya bara la Afrika. Halafu tumeingiza na matamshi, minyambuliko ya maneno, tumeweka kurasa za ziada zinazoelezea kukua na kuenea kwa Kiswahili duniani, familia za lugha, abjadi ya Kiswahili, bahari kuu duniani.
Kwa hivyo ni kamusi ambayo inaeleza vile vile misingi ya lugha ya Kiswahili.
Naam, 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 kuna kurasa zinazoeleza misingi ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa ni hazina nzuri kweli, hasa kwa wanaojifunza lugha na wanaotaka kupanua maarifa yao kuhusu lugha.
Kwa hivyo sio kama kamusi tunavyojua kwamba unaingia katika kamusi unatafuta neno kwa Kiingereza upate kwa Kiswahili, ni zaidi ya hapo.
Ni zaidi ya hapo.
Na sasa ukiangalia lugha imepanuka, inaendelea, maneno mengi haya ya teknolojia mpya, je, imechanganya katika kamusi hiyo?
maneno mengi yamechanganywa. Unaweza ukakuta neno kompyuta lipo pale, wamekueleza ni nini, wamekueleza tarakilishi ambayo ni kisawe cha neno kompyuta, na hata maneno ya matumizi ya kwenye simu kutokana na hali ya matumizi ilivyo yamo mule. Na kwa kweli imesheheni kiasi kwamba sasa unashindwa kujua, je, una encyclopedia au unakuwa na kamusi ya kawaida ya lugha.
Kwa hivyo hii ni mojawapo ya kamusi kubwa mnasema, na swala moja linajitokeza ni kwamba lugha ya Kiswahili inapanuka kwa haraka, lakini sasa tunajikuta inakwenda kwa mikoa na majimbo au na nchi. Tanzania unakuta neno linaambiwa jingine, Kenya jingine. Je, mmeweza kusawazisha swala hilo?
Swala la Kenya neno jingine na Tanzania jingine, hata kwenye kamusi za Kiingereza wanakuambia wewe baadhi ya matamshi ya maneno yanayotamkwa kwa Kimarekani, hasa yanayoishia na O na R, wakati wengine kule Kiingereza hicho hicho yanakuwa na U na O na R. Usinajua hayo maneno ya namna hiyo, sitaki kuyatamka kwa sababu tunarudia muktadha wa kipindi chetu.
Naam, bila shaka. Bila kuingilia hapo, nilikuwa nataka nijue tu kwa ufupi. Sasa maneno ambayo yanatumiwa zaidi hivi sasa katika kompyuta na kadhalika, mmeweza kutenganisha kati ya nchi na nchi bila shaka?
Hatupendi kusema hivyo. Tunasema tu runinga pia television. Hatupendi, uko Kenya wanasema runinga, Tanzania wanasema hivi. Yaani tumeweka tu neno fulani pia neno fulani. Maana sote ni watu wa ukanda mmoja.
Sasa katika kipindi chetu kuna swali ambapo wasikilizaji wameuliza, kuna utumiaji wa maneno ambapo wanasema fedha ni madini, lakini nini sahihi kusema waziri wa fedha, na fedha kutumiwa kama sarafu imetokana na nini?
Fedha kutumiwa kama sarafu imetokana na mabadiliko ya historia ya fedha katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Fedha kweli ni sarafu halali au noti halali zinazotolewa na benki na kuidhinishwa na serikali au mamlaka yenye dhamana kuhalalisha kubadilishana na bidhaa au huduma katika miamala ya kibiashara. Hilo neno limetokana na Kiarabu. Na fedha vile vile ni madini yenye rangi ya kijivu kama ile ya bati yanayotumika kutengeneza vioo, vifaa vya mezani na cheni na kemikali za taaluma ya fotografia. Vile vile fedha inaweza ikawa ni sarafu iliyotengenezwa kwa madini hayo. Unaona, sasa hii historia, fedha ni la Kiarabu, lakini tulishakuwa na neno hela la Kijerumani, alafu tulishakuwa na neno pesa ambalo ni la Kireno. Tumeshakuwa na neno hili la fedha za bara Hindi. Kwa hiyo neno fedha ndio neno ambalo limetumika sasa hivi kwa maana kama hizi tatu nilizokuambia. Kwa hiyo haya, hatuna ubishi sisi. Hatuwezi kumuita yule ni waziri wa pesa, haiwezekani. Tunasema ni waziri wa fedha tukichukua tu kwamba ni ile dhana ya sarafu inayotolewa na mamlaka halali.
Na hii fedha haiwezi kuwa inatokana na kwamba fedha za kwanza zilitengenezwa na fedha yenyewe?
Inawezekana kabisa, wala haina matatizo.
Sasa tukitoka katika fedha, kuna hii swala, mtu akiwa ndani unamwambia toka nje. Sasa unamwambia toka ndani au toka nje?
Shakuru, watu unajua wanakuwa na mawazo ya utamaduni wa lugha nyingine, na hapo ndio tunapata shida kweli kweli sisi wakuzaji lugha. Labda ngoja nikwambie toka. Neno toka hasa maana yake ni ondoka mahali fulani kwenda pengine, kama vile kuondoka ndani. Aghalabu huwa tunasema toka ndani, yaani ondoka ndani. Uje nje, unasema toka nje. Ondoka nje ya aghalabu nyumba au jengo, uingie ndani. Naomba nirudie tena hapo ili msikilizaji kidogo ajue kwa nini tumesema hivyo. Neno toka aghalabu huwa ni ondoka mahali fulani kwenda mahali pengine, kama vile kuondoka ndani kwenda nje. Msemo uliopo ni toka ndani, ni sawa sawa na ondoka ndani. Ukisema uje nje, maana yake toka nje, ondoka nje ya aghalabu jengo, uingie ndani. Kwa hiyo ndio dhana ya Kiswahili. Sasa kama dhana ya lugha au utamaduni mwingine ndio inao tu vuruga katika matumizi na akili zetu, basi ubishi itakuwa unaendelea, kwa sababu watu hawazingatii kwamba katika Kiswahili chenye utamaduni wake hatutizami sisi utamaduni wa lugha nyingine.
Naam, sasa alafu swala jingine linakuja katika swala la mpira. Msikilizaji anasema, watangazaji usema mpira ukimalizika wanasema mpira umekwisha. Ni sahihi au unasema mpira umemalizika?
Mpira umemalizika bwana.
Mpira umemalizika, mpira hauishi.
Sasa utakwishaje mpira?
Naam, asante sana Mohamed Mwinyi. Bila shaka kuna maneno mengi ambayo inabidi tuzungumze kuhusu vipi vyombo vya habari vinatumia maneno vibaya, lakini muda hauturuhusu. Asante kwa kushiriki.
Asante, asante sana.
Huyo basi alikuwa ni Mohamed Mwinyi katika msamiati maswali na majibu.
Nimefurahi sana na somo hilo la msamiati, na tungekuwa na muda tungekuwa tunajadili kila mara. Sasa zamu yako ni wewe, Nazareti Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya. Ungependa kujua ikiwa aliyekuwa governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Daudi Balali yupo hai au alishakufa. Mimi ninavyofahamu mzee Balali alifariki kama sijakosea miaka 9 iliyopita. Au wewe Abdushakuru unasemaje?
Naam, nadhani ninafahamu kwa nini msikilizaji anauliza swala hilo. Ni kwamba kulikuwepo na maswala mengi juu ya kifo chake, kufikia kwamba watu walianza kuuliza ikiwa kweli amefariki. Basi kwa hakika Daudi Balali alifariki Mei 16 mwaka 2008 na kuzikwa Mei 23 mjini Silver Spring, Maryland, karibu na hapa Washington. Aliletwa Marekani ghafla kutokana na ugonjwa. Swala hilo linadhani linatokana na tuhuma za kashfa zilizomkumba zilizotolewa baada ya kufukuzwa kama governor wa Benki Kuu ya Tanzania na Rais Jakaya Kikwete mapema mwaka huo huo wa 2008 kufuatia uchunguzi wa ubadhirifu wa mali ya umma hasa nchi za nje. Na mtu akiingia kwenye mtandao anapata mambo mengi, hata hujui ipi ya kuamini. Na hapa inabidi tukumbushane kwamba unapoweka kitu kwenye mtandao basi inabaki milele, na mara nyingi inaleta mkanganyiko zaidi. Kwa hivyo mimi nafikiri watu wamebabaika juu ya swala hilo, lakini governor mkuu huyo wa zamani wa Benki ya Tanzania amefariki.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu yako ni Hezrom Mluale, unasema upo Malinyi, Morogoro. Kwanza unauliza nani mwanzilishi na wanaoongoza na kuyafadhili makundi haya, Illuminati, Jesuits, Freemasonry na Silent Killers. Pili unataka kujua ni nini kazi zao hasa. Abdushakur, sasa una kazi kuhusu kujibu juu ya makundi hayo ya kidini.
Kwa hakika hayo ni makundi ya imani ya kidini, hasa chini ya misingi ya siri na kufuata misingi ya Katoliki, kujaribu kupinga ushirikina, ushawishi wa dini katika maisha ya umma na kuingiliwa na serikali, na ni makundi yanayofuatiliwa zaidi na wanaume. Adam Weishaupt alianzisha kundi la Bavarian Illuminati huko Ujerumani Mei mosi mwaka 1776 akiwa ni profesa katika chuo kikuu cha Jesuit, akiwa mhadhiri pekee asiye mchungaji. Sasa unaona basi, kundi la Jesuit kwa upande wake ilianzishwa mwaka 1540 kabla ya kundi hilo la Illuminati, na wasomi sita wakiongozwa na Ignatius wa Loyola pamoja na Francis Xavier, Peter Faber na wengine walikuwa na nia ya kuendeleza masomo ya kanisa Katoliki, na malengo yao yalieleza kwamba ni kundi la mtu yoyote anayekubali kuwa ni mwanajeshi kumtumikia Mungu. Hii leo basi Jesuit kulingana na encyclopedia na vitabu mbalimbali vya historia ni mkusanyiko mkubwa pekee wa wachungaji wanaume katika kanisa la Katoliki, kundi lenye ushawishi mkubwa ndani ya kanisa hilo. Upande mwingine, Freemason ni makundi ya undugu iliyoanzishwa karne ya 14. Ni kundi jingine la siri iliyojipanga chini ya majumba yanayojulikana kama lodge kote duniani. Inasemekana ni kundi lenye wanachama walo katika nafasi kubwa za serikali na mahala muhimu za ushawishi, lakini mambo yao yote hufanyika kwa siri, mengi hayajulikani. Na makala yake yanaeleza ni kundi la kuimarisha maadili na adabu. Tukija upande wa Silent Killer, sifahamu ni kundi gani hilo, lakini mimi nadhani hapa amekosea kwamba Silent Killer kwa Kiingereza inatokana na kwamba ni magonjwa yanaua watu polepole. Ugonjwa wa kwanza unaofahamika zaidi kama Silent Killer ni shinikizo la damu, high blood pressure. Kisukari, ugonjwa mshipo wa damu na cancer ni magonjwa ya mtu kufariki polepole. Manake mara nyingi watu wafahamu kwamba wana ugonjwa huo mpaka kuja kupimwa baadaye kujulikana kwamba una ugonjwa fulani, na wakati unakuwa umeshamalizika. Kwa hivyo wanasema ni Silent Killer, ni ugonjwa inaua mtu polepole. Nadhani hapo basi nimeeleza makundi hayo pamoja na Silent Killer.
Katika maswali na majibu, sasa zamu yako ni JM Mzalendo wa Mwanza, Tanzania. Unasema kwamba kila kitu duniani kina mwanzilishi wake. Sasa unauliza, je, ni nani alianzisha jeshi duniani? Shakuri, hilo swali ni zuri kweli kweli, kwani nadhani tangu uhai wa binadamu kumekuwepo na mapigano. Sasa nani alipata fikra ya kuunga jeshi kama tunavyofahamu hii leo?
Ni swali zuri Idi, lakini naona muda umemalizika hapa. Hatuna muda tena kuendelea na swali hilo, bora tuliweke hadi wakati mwingine katika kipindi chetu kijacho. Mimi basi kwa niaba yako wewe Idi Ligongo, mimi ni Abdul Shakur Abud, nasema kwaherini, manake ninamwona BMJ Muridhi yuko tayari anaingia studio polepole kukuleteni viji mambo.
Barabara kabisa, na kuwa mkuu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitumai kwamba bado unaendelea kututegea tegea popote pale ulipo. Sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho mara moja hiyo unajua kwamba ni wakati wa kukamata position, ili nikujuze baadhi ya yalojiri wiki hii kwenye ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi za maisha. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tuanze safari yetu nchini Ujerumani. Mama mmoja mnamo siku ya Alhamisi aliwaacha wengi vinywa wazi katika hifadhi moja ya kitamaduni alipojitokeza huku akiwa uchi wa mnyama akiwa amembeba mtoto mgongoni. Amini usiamini msikilizaji, mwanamke huyo aliyejitambulisha kama Milo Moire mwenye umri wa miaka 32, mtoto mgongoni, alifika kwenye hifadhi hiyo wakati umati wa watu ulikuwa umefurika si haba. Elamno ni kwamba licha ya mshangao ulionekana kwenye nyuso nyingi, Moire hakuonekana kusumbuliwa na jinsi watu walivyomtizama, na aliendelea kutizama vinyago vilivyokuwa vinaonyeshwa kwenye hifadhi hiyo ya kitamaduni. Hata hivyo, mtoto aliyebebwa mgongoni na mwanamke huyo alianza kulia alipoona jinsi watu wengi walivyokuwa wakiwatizama. Na msikilizaji, tutoke huko Ujerumani tuvuke mabonde na milima hadi huko Afrika Mashariki. Mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Embu nchini Kenya wiki hii alizua kizaizai katika hoteli moja huko mjini Embu baada ya kumvumania mmewe aliyekuwa amelala na kahaba. Ajabu. Kulingana na kituo cha televisheni cha K24 kinachotangazia kutoka mjini Nairobi, kisa hicho chenye aibu kilishuhudiwa na umati mkubwa wa watu uliokusanyika sebuleni mwa hoteli hiyo. Cha kushangaza zaidi msikilizaji ni kwamba bwana huyo alikuwa ameandamana na mtoto wake wa kiume wakati akifanya kitendo hicho cha aibu kwenye hoteli hiyo. Na kwa hayo kuhusu wanaume wanaoandamana na watoto wao na kwenda kwenye lodging na makahaba bila kujali, Msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio zetu hizi. Na kama ilivyo kawaida, kabla sijangatuka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Basi msikilizaji, unasikiliza kipindi hiko cha viji mambo. Basi na hivi sasa mimi Meri Mgawe ninakamilisha matangazo haya nikikusomea muktasari wa habari. Taarifa zimetanda kuhusu mashambulizi ya FARDC na makundi ya wanamgambo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa siku mbili mfululizo, maeneo mengi katika vijiji yameshambuliwa na makundi ya Mai Mai na kusababisha ukoseshaji mkubwa wa makazi ya watu katika vitongoji vya Beni na Lubero. Taarifa kutoka shirika la habari la AP zinasema kuwa Ijumaa usiku kundi la Mai Mai lilivamia maeneo yanayoshikiliwa na FARDC katika eneo la Kivuko kusini mwa Lubero. Washambuliaji wawili waliuawa na bunduki zilikamatwa na kundi la FARDC baada ya mapambano makali. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amesema Marekani ina uhakika kwamba China itafanya juhudi zaidi kushawishi Korea Kaskazini kuachana na programu zake za silaha za nyuklia. Pence alizungumza Jumamosi huko Sydney katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na waziri wa mambo ya nje wa Australia Malcolm Turnbull. Wote Marekani na Australia wameishinikiza China kuchukua udhibiti zaidi kushawishi Korea Kaskazini kuachana na programu za nyuklia. Pence amesema programu za nyuklia za Pyongyang zinaonyesha vitisho katika uthabiti wa usalama wa eneo la Marekani kwa ujumla. Makamu wa rais wa Marekani ni afisa mwandamizi wa kwanza katika utawala wa Rais Donald Trump kutembelea Australia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alitembelea Israel ikiwa katika ziara yake ya Mashariki ya Kati kwa ajili ya kujadiliana kuhusu usalama wa eneo. Mwandishi wa VOA Carla Babb anasafiri na waziri wa ulinzi aliyepokelewa kwa ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wa Israel, wakitarajia kwamba kutakuwa na wajibikaji dhidi ya Syria na Iran. Carla anaripoti kwamba waziri Mattis alitembelea Israel Ijumaa ikiwa ni safari ya kwanza kwa kiongozi wa juu wa Marekani kwenye utawala wa Rais Donald Trump nchini humo. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lililofanywa na kundi la Taliban katika kituo kikubwa cha jeshi kaskazini mwa Afghanistan limeua watu 140, wengi ni wanajeshi. Shambulizi hilo linaonekana kubwa kutokea tangu mwaka 2001. Mashahidi wanasema kundi la watu 10 waliokuwa na silaha za mashambulizi ya bomu ndani ya gari walifanya shambulizi hilo Ijumaa katika mji mkuu Mazar-i-Sharif kwenye jimbo la Balki. Televisheni za ndani zilinukuu maafisa wa jeshi wasiokuwa na silaha na wanasiasa wa ndani wakisema kuwa takriban watu 140 wanajeshi waliuawa Ijumaa mchana katika shambulizi na wengine 100 wanajeshi pia walijeruhiwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.